16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada ima ozbiljan pristup prodaji rudnika Ljubija, izjavila premijerka Cvijanović. Srpska ne smije zbog politikanstva propustiti da napravi dobar ekonomski potez.
Vlada i kompanija NCR potpisali ugovor o dodjeli sredstava za podršku zapošljavanju, vrijednost ugovora 2 milijuna maraka, u naredne dvije godine zaposleno 200 radnika.
Sve veće podjele između SDA i HDZ-a, iz SDA najavljuju svoj prijedlog izbornog zakona.
Tužilaštvo BiH tvrdi da Dragan Mektić iznosi neistine na račun ove pravosudne institucije. Mektić kaže da se poziva na zvanične informacije.
Vlada Velike Britanije upozorila građane na opasnost od terorizma u Bosni i Hercegovini.
Košarkaši i gokeji dočekuju večera Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici finala play-offa prvenstva BiH.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa kišom i pljuskovima mjestimično. Sutra promjenjivo uz sunčane periode.
Odluku o prodaji državnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija Vlada Republike Srpske nije mogla da definiše drugačije, s obzirom na to da je Israel Investment Group po sva tri elementa dao bolju ponudu od ArcelorMittala, istakla je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Komentarišući isplatu sredstava od klirinškog duga, premijerka je naglasila da još nije izvjesno kada će ta sredstva stići u Srpsku, s obzirom na to da saglasnost za ratifikaciju sporazuma treba da da i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, informiše Milja Brkić.
Vlada se prodajom Ljubije bavila godinama, a sada je na narodnim poslanicima da odluče o sudbini RŽR-a, kaže Cvijanovićeva. Ljubija treba da obezbjedi nova zapošljavanja, stabilnost radnih mjesta, ali i isplatu svega što državi pripada, rekla je premijerka Srpske. Odluka o prodaji nije mogla biti drugačije definisana, jer je Israel Investment Group po svim elementima više ponudio.
Ja se samo bojim da zbog određenog politikanstva koje redovno prati sve procese ovdje i sve aktivnosti, sve što započnete ovdje uđe u sferu politikanstva, da Republika Srpska ne propusti priliku, dakle, da od nečega napravi jednu bolju ekonomsku priču ili prirodnu priču. Trebamo iskoristiti svaku priliku koja nam se nudi da popravimo, dakle, privrednu sliku u Republici Srpskoj. Ja smatram da je i ova aktivnost vlade usmjerena u tom pravcu.
Privreda i dalje ostaje u fokusu vlade. Cilj je ojačati i rasteretiti privredni sektor, ali i uvesti disciplinu i pojačan rad kontrolnih organa. Evidentno je, kaže Cvijanovićeva, da postoje određeni problemi u likvidnosti, ali zajedno sa Privrednom komorom i poslovnom zajednicom iznalaze rješenja.
Mnogo toga je bilo predviđeno i planirano kroz reformsku agendu, ali nažalost reformska agenda je zaspala negdje na tom svom putu, opet ne zbog Republike Srpske, nego se uspavala zbog uspavanih institucija Bosne i Hercegovine i nismo zabilježili neka dalja kretanja, ali privreda ostaje definitivno fokus rada vlade i očekivanja su u tom smislu velike.
Komentarišući odluku Doma naroda koji je juče dao saglasnost za ratifikaciju sporazuma o isplati klirinškog duga, premijerka Srpske rekla je da saglasnost treba da da i predsjedništvo BiH, a tek onda se može očekivati da bude isplaćeno 29% od ukupnih sredstava.
Ono što ja znam i u što vjerujem, a to je kad se završi sva procedura formalna u okviru Bosne i Hercegovine, ruska strana će novac staviti na raspolaganje u roku 45 dana kako su to i sami definisali svojim ugovorom.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama trebalo je posmatrati integralno, odnosno onako kako je predviđeno reformskom agendom i razgovorima sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija, kaže Cvijanovićeva. To znači da je ovim zakonom trebalo obezbijediti podršku za sektor zdravstva i izgradnju puteva i autoputeva. To je, ističe, bio stav vlade i da se pristalo na parcijalno rješenje da ne bi bilo blokade.
Ja sam zato prije nekog vremena, mogli ste to primijetiti, i rekla da ćemo se mi vratiti nekom originalnom rješenju koje podrazumijeva podršku i naravno infrastrukturnim saobraćajnim projektima, ali isto tako i oblasti zdravstva. Dakle, ako neće tako, naš zahtjev će biti cjelovit, integralan pristup akcizama. Da li će doći naredi, i to sam vam rekla prije nekog vremena, za godinu, dvije, pet, deset ili nikad, to nas više ne interesuje.
Premijerka je rekla i da je vlada odlučna da krene u transformaciju robnih rezervi, ali da su trenutni problemi ove ustanove posljedica ranijeg funkcionisanja.
Ugovor vrijedan 2 milijuna maraka o dodjeli sredstava za realizaciju programa podrške i zapošljavanju u oblasti usluga koji su predmet međunarodne trgovine potpisan je danas između Vlade Republike Srpske i kompanije NCR Banja Luka. Ugovor su potpisali ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić i zamjenik direktora ove kompanije Vladan Živanović u prisustvu premijerke Željke Cvijanović. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ugovorom je definisano da kompanija NCR u naredne dvije godine zaposli 200 radnika, od kojih 1/4 mora biti s visokom stručnom spremom. Planirana prosječna bruto plata mora da bude jednaka ili veća od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj, izjavio je ministar Komić.
Korisnik je obavezan da ne smanjuje broj zaposlenih u periodu od 3 godine. Od dostizanja pune zaposlenosti, što znači da će svaki zaposleni radnik biti u radnom odnosu prosječno najmanje 3 odnosno 3,5 godine.
Kompanija NCR ugovorom je obavezna da u Republici Srpskoj bude prisutna najmanje 3 godine. Zamjenik direktora ove kompanije Vladan Živković kaže da je opredjeljenje kompanije da ostane i duže.
Naše je zadovoljstvo da smo u Banja Luci prepoznali upravo takav potencijal, vidjeli kapacitete tih mladih i obrazovanih ljudi i tokom naredne 2 godine ćemo zaposliti najmanje 200 obrazovanih ljudi koji su u stanju da iz Banja Luke pružaju podršku iz centra koji će biti nominalno opredeljen da radi softversku podršku tehnološke prirode za naše korisnike iz domena usluga.
Ova investicija brzo će se isplatiti Vladi Srpske s obzirom na to da u periodu od 3 godine investitor mora da uplati najmanje 3,5 miliona maraka poreza i doprinosa, izjavila je premijerka Željka Cvijanović.
2 miliona konvertibilnih maraka jeste podrška koju obezbjeđuje vlada. Ona se dakle, daje kroz 2 tranše, a to znači po 1 milion godišnje i to 30 dana nakon zaključenja ovog ugovora, a povrat koji mi očekujemo u roku od 3 godine kroz poreze i doprinose jeste 3,5 miliona. Dakle, zato sam rekao na početku da je ovo jedna isplativa investicija u kojoj dajete podršku zapošljavanju.
Američka multinacionalna kompanija NCR, čije je sjedište u Georgiji, ima tradiciju dužu od 130 godina, a širom svijeta zapošljava više od 32.000 ljudi. Prihod kompanije u 2015. godini bio je oko 6 milijardi dolara.
Srbija je najvažniji spoljno-trgovinski partner Republike Srpske, a u protekloj godini ukupni obim robne razmjene iznosio je oko 1,160 milijuna maraka. Privredne komore Srpske i Srbije moraju dati svoj doprinos da bi se značajnije povećala i robna razmjena, kao i saradnja između privrednih subjekata. Zaključeno je na sastanku predsjednika ovih komora Borke Đurića i Marka Čadeža u Banja Luci. Sa predsjednikom Privredne komore Srbije danas je razgovarao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, informiše Zorana Marković.
Na sastanku se posebno razgovaralo o ideji o saradnji skijališta Srbije i Olimpijskog centra Jahorina. Ta ideja, koja nije nova, je proizvod interesovanja privrednika i Srbije i Srpske, ističu predsjednici komora Republike Srpske i Srbije Borko Đurić i Marko Čadež.
Vjerujemo da će to ići jednom dinamikom koja će omogućiti pokretanje sa mrtve tačke ovog projekta u koje su uložena značajna sredstva, a koji nije doveden do kraja i ne daje adekvatne rezultate.
Ajde da rešimo tu infrastrukturu, ajde da nekako napravimo zaista dobru sinergiju ta dva centra i da možemo onda i da dovedemo privatne investitore.
Komora Srbije daje podršku Privrednoj komori Srpske u zajedničkim nastupima na sajmovima, seminarima i drugim aktivnostima koje organizuje Privredna komora Srbije, a koji Srpskoj kao maloj ekonomiji nisu dostupni. Predstavništvo Privredne komore Srbije i resursi su svakodnevno dostupni privrednicima Srpske u Austriji, Italiji, Briselu i Moskvi, a od sljedeće nedjelje i u Pekingu i Šangaju, ističu Čadež i Đurić.
Kada je u pitanju zajednički nastupi na trećim tržištima, internacionalizacija, korištenje naše infrastrukture i naših resursa, koji zaista nisu mali i za firme iz Republike Srpske, dogovorili smo se o podršci u nekim stvarima koje je Komora Srbije već uradila, podizanje elektronskih usluga.
Mogućnost prekogranične saradnje i učešće na zajedničkim projektima u tom pogledu, realizaciju započetih projekata.
Sa predsjednikom Privredne komore Srbije razgovarao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je podržao saradnju dvije komore i istakao značaj zajedničkih projekata i razmjene informacija. Tokom sastanka konstatovano je da ima prostora i mogućnosti za intenziviranje privredne saradnje Republike Srpske i Srbije, saopšteno je iz kabineta predsjednika.
Poslije prijedloga hrvatskih delegata izmjena izbornog zakona BiH uskoro bi mogao da se pojavi i prijedlog SDA. Čekajući povoljan trenutak za predstavljanje svog prijedloga, rukovodstvo SDA orkestrirano napada hrvatski prijedlog rješenja o izboru članova predsjedništva kao i delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH i način izbora za Mostar. Poslije akciza ovo je drugo važno pitanje na kome se ključni koalicioni partneri na nivou BiH potpuno razilaze. Izvještava Radan Škipina.
I danas, kao i jučer, iz najjužeg rukovodstva SDA osuta je žestoka paljba po, kako se tvrdi, jednostranom pristupu HDZ-a i drugih hrvatskih stranaka izmjenama izbornog zakona kojima se ugrožava vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Potpredsjednik SDA Safe Softić optužuje prijedlog hrvatskih delegata i za hitnost postupka i sadržaj zakonskih rješenja, najavljujući uskoro prijedlog SDA o izmjenama izbornog zakona.
Ono što mi smatramo u ovom trenutku jeste da ovako važni zakonski projekti ne bi trebali biti predmet kalkulantskog odnosa i određenih stranačkih interesa kada je u pitanju državni interes.
Član predsjedništva HDZ-a Bariša Čulak naglašava da je osnovno načelo hrvatskog prijedloga izmjena izbornog zakona bilo da se onemogući da jedan narod drugom narodu bira političke predstavnike.
Činjenica je da svačiji glas vrijedi jednako. Samo je ovo jedan dodatni mehanizam zaštite da nam se ponovo ne bi desilo da opet Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva kao što su to učinili u dva uzastopna izbora mandata iz 2006. i 2010. godine.
Optužbe SDA na račun HDZ-a zbog izmjena izbornog zakona dodatno su uzdrmale krhku koaliciju kako na nivou Federacije BiH, tako i na nivou Bosne i Hercegovine. Čolak vjeruje da će koalicija ipak opstati.
Nažalost, ti odnosi nisu bajni, ja moram priznati već odavno, međutim, mi smo osuđeni na suradnju i ja ne vidim nikakvog drugog načina. Mi moramo do narednih izbora jednako surađivati.
Cijelu priču o opstanku koalicije mediji u Sarajevu podgrijavaju novim spekulacijama. Uvjeravaju javnost da će na narednoj sjednici predstavničkog doma 10. maja poslanici DF-a, SDS-a, SDP-a uz podršku četvorice odmetnutih poslanika SDA zatražiti smjenu članova kolegijuma tog doma, Šefika Džaferovića i Borjane Krišto. Njihov grijeh je što su prekršili poslovnik na prethodnoj sjednici kada se glasalo o setu zakona o akcizama. Safet Softić ne vjeruje u takav scenarijo.
Ako bi to pak bilo tako i ukoliko bi se dogodila smjena gospodina Džaferovića, ja sam uvjeren da bi to dovelo do ozbiljnih gibanja i promjene parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine.
Da će sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH u narednu srijedu biti burna, jasno je ne samo zbog starog SNSD-ovog, ali i novog zahtjeva grupe poslanika za smjenu Džaferovića, već i zbog neizvjesne unutarstranačke pozicije najmanje četvorice, a možda i petorice poslanika SDA. Glasanje o akcizama pokazalo je u dva navrata da će se na identičan način ponoviti i treći put uz mogućnost povećanja kluba odmetnute četvorke.
Verbalne optužbe na relaciji tužilaštvo BiH, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić nastavljene su i danas obostranim demantijima na jučerašnji istup Mektića i saopštavanje brojčanih podataka o radu BiH tužilaštva. Tužilaštvo je optužilo Mektića da je javnosti prezentovao netačne podatke o radu ove pravosudne institucije, a ministar bezbjednosti danas iste ponovio, citirajući navode iz zvanične informacije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta koju je razmatrao Savjet ministara, pripremio Stjepan Zlikovac.
Povodom jučerašnjeg saopštavanja brojčanih podataka o predmetima BiH tužilaštva za trogodišnji period, oglasilo se tužilaštvo BiH demantujući tvrdnje ministra Mektića i okrivljujući ga da obmanjuje javnost i nanosi štetu tužilaštvu. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Iako je tužiteljstvo BiH u protekle tri godine za kaznena djela iz svoje nadležnosti, među kojima je za najteže oblike kaznenih djela ratne zločine, organizirani kriminal, korupciju, trgovinu ljudima, financijski kriminal, porezne utaje, terorizam i druga kaznena djela, podiglo 580 optužnica protiv 1276 osoba, Ministar Mektić u istupu medijima izjavio da je tužiteljstvo za protekle tri godine podiglo 35 optužnica.
Međutim, Mektić je pokazao izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u kojem je navedeno da je u tom periodu podignuto samo 35 optužnica za korupciju. Za te predmete je rekao da su neznatne društvene opasnosti.
A oni danas demantuju mene na način što izbacuju za tri godine sva krivična djela po kojima se on postupa. I ratne zločine, i povrede humanitarnog prava, krivična djela u toku rata, sva koja obuhvataju i oduzmanje rezanog duvana i šverc šume i tako dalje i tako dalje. Ma ja govorim o korupciji.
Mektić je podsjetio da je BiH parlament od savjeta ministara početkom godine zatražio informaciju o radu BiH pravosuđa sa posebnim osvrtom na organizovani kriminal i korupciju. Nakon savjeta ministara informaciju će razmatrati oba doma BiH parlamenta na posebnoj sjednici, najavio je Mektić.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović naredio je Fondaciji Pravda za BiH da Sakibu Softiću isplati 150.000 maraka na ime ugovora o radu na reviziji presude BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, a on je za uzvrat odustao od tužbe koju je prošle godine podnio protiv fondacije, piše Dnevni Avaz.
On je već znao da je pred Međunarodnim sudom izgubio poziciju agenta, ali je ipak ušao u posao revizije presude, kažu u ovoj fondaciji. Izvor lista navodi da se fondacija tokom rada na reviziji presude suočavala i sa najprimitivnijim strastima ljudi koji su po svaku cijenu željeli da izvuku novac od nje.
Vlasti Velike Britanije upozorile su građane koji planiraju da posjete Bosnu i Hercegovinu na mogućnosti terorističkog napada. U upozorenju britanske vlade navodi se da napadi mogu biti nasumični, kao i da se može desiti da meta bude neko mjesto koje posjećuju stranci.
U upozorenju koje je izdato budući da BiH svake godine posjeti 9.000 Britanaca, napominje se da su se u toj zemlji 2015. godine desila dva teroristička napada u Zvorniku i Raju. Postoji vjerovatnoća da bi teroristi mogli da izvrše novi teroristički napad u ovoj zemlji, navodi se u upozorenju objavljenom na stranici za informisanje vlade Velike Britanije.
Ministarka za europske integracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predstavili su ambasadorima članica Europske unije nacrt dokumenta sa 4 zahtjeva u kojem je ukazano da su posljednji potezi albanskih lidera koordinisani sa ciljem postepene legitimizacije projekta Velike Albanije.
U nacrtu se traži da relevantni međunarodni akteri osude agresivnu retoriku koja gura Zapadni Balkan u nove sukobe i podjele, kao i nastavak dijaloga Beograda i Prištine i izbalansirano mirno političko rješenje za krizu u Makedoniji, saznaje Radio Televizija Srbije.
Predsjedništvo Skupštine samoproglašenog Kosova održat će danas vanrednu sjednicu na kojoj će biti razmotrena inicijativa opozicionih poslanika za smjenu premijera Ise Mustafe i raspuštanje njegovog kabineta.
Sjednica predsjedništva zakazana je na inicijativu 40 poslanika. U Skupštini kažu da će, ako danas predsjedništvo utvrdi da su ispunjeni uslovi za razrješenje Mustafe sa funkcije premijera, biti održana vanredna sjednica parlamenta na kojoj će biti donesena odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.
Saborski odbor za Ustav i Poslovnik potvrdio je da je ovaj odbor dobio inicijativu HDZ-a da potpredsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković bude izabran za predsjednika najvišeg zakonodavnog tijela nakon ostavke Bože Petrova i da za to imaju potpise 76 poslanika.
Petrov je, obrazlažući ostavku, naveo da je glasanje o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću pokazalo da ne postoji parlamentarna većina i da je u Hrvatskoj počela politička kriza. On smatra da su novi izbori jedino rješenje i da je to i volja građana.
U Francuskoj u ponoć počinje predizborna tišina pred drugi krug predsjedničkih izbora koji se održava u nedjelju. Dvoje kandidata, Emmanuel Macron i Marine Le Pen, održali su i posljednje konvencije u kojima su pozvali birače da glasaju za njih. Iz Francuske izvještač Radio Beograda Nataša Jokić.
Ključna protivurečnost ovih predsjedničkih izbora u Francuskoj je da umjesto da ponude izbor između dva ekonomska modela i dva modela evropskog udruživanja, Francuzi sada moraju da biraju između dve ličnosti ili bolje rečeno biraju pre svega protiv koga su. Prosto sabiranje rezultata u prvom krugu glasanja pokazalo je da je više od polovine Francuza protiv Evropske unije ustrojene na načelima neoliberalne ekonomije tržišta bez granica, nedovoljno demokratske, nedvosmisleno u interesu korporacija i banaka. Paradoksalno, ovaj bunt francuskih građana postao je taoc krajnje desnice, čija kandidatkinja Marine Le Pen pokušava da prisvoji ulogu narodnog tribuna, zaštitnice potplašenih i nosioca ideje Evrope suverenih nacija. Pošto svi znaju da je Nacionalni front stranka, koji su 70. godina prošlog veka osnovali neonacisti i kolaboracionisti, paradoksalno, najveći deo građana koji su u prvom krugu glasali protiv neoliberalne Evropske unije, sada će glasati upravo za nju, jer će dati svoj glas upravo njenom tipičnom proizvodu Emanuelu Macronu, bivšem bankaru kod Rothschilda, milioneru sa 30 godina od procenata na transakcijama i kratko vreme ministru ekonomije u socijalističkoj vladi. Tako je umjesto do glasanja za program došlo do glasanja protiv jedne ličnosti, Marine Le Pen, i njene stranke koja je preuzela levičarska izborna lovišta, ali uvek sa jednom jedinom ambicijom da bi uspostavila vladavinu jedne rasističke i nacionalističke ideologije dobro poznate iz udžbenika istorije.
U nastavku dnevnika vraćamo se domaćim pričama. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić otvorio je danas u Mrtvici kod Lopara ambulantu porodične medicine. Vlada u saradnji sa lokalnim zajednicama u proteklih 10 godina u izgradnju i rekonstrukciju zdravstvenih objekata uložila je 47 miliona maraka. Nova ambulanta omogućit će i bolju zdravstvenu zaštitu za oko 500 mještana Mrtvice i susjednih sela, informiše Slađa Đana Radovanović.
Oko 500 mještana Mrtvice, Koritaša, Smiljevca i Pukiša bili su prisiljeni da zdravstvenu zaštitu najčešće traže u susjednim sredinama. Novi objekat omogućit će im da uštede vrijeme i novac, ali i bolju zdravstvenu zaštitu.
Nadamo se da će ljekar sad dolaziti makar dva puta sedmično, da će imati stalno zaposlenu medicinsku sestru.
Mrtvica je udaljena od Lopara neki 15-16 km, tako da smo sa ovim objektom dobili mnogo bolji medicinsku uslugu.
Na području Lopara registrovano je oko 10.000 pacijenata. Za adaptaciju ambulante u Mrtvici izdvojeno je 160.000 maraka, od čega je 70% obezbijedilo ministarstvo, a 30% opština, rekao je načelnik Lopara Rado Savić.
Ovo je znači jedan od projekata koje smo zajedno sa ministarstvom realizovali. Prethodno je prije 3 godine bio projekat gdje smo rekonstruisali centralni objekat Doma zdravlja u Loparama i ambulantu u Priboju.
Adaptacija ambulante porodične medicine u mjesnoj zajednici Mrtvica dio je projekta jačanje porodične medicine koju realizuju resorno ministarstvo i lokalne zajednice, podsjetio je ministar Bogdanić.
Projekt u koji traje već 10 godina i kroz koji je uloženo Vlada Republike Srpske zajedno sa lokalnim zajednicama uložila 47 miliona konvertibilnih maraka, izgrađena su oko 120 objekata, što novih domova zdravlja rekonstrukcija, i negdje 320 ambulanti porodične medicine.
Ministar Bogdanić sa saradnicima posjetio je danas i Javni fond dječje zaštite. Na ovom sastanku razgovarano je o izradi novog zakona o dječjoj zaštiti.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas svetog sveštenog mučenika Platona, koji je kao episkop Banjalučki tokom Drugog svjetskog rata postradao mučeničkom smrću od Ustaša. Čivot sa moštima svetog Platona Banjalučkog nalazi se u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Banjaluci. Opširnije Darko Šavija.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi Svete Trojice prisustvovali su brojni vjernici kako bi molitvom odali pomen svetom Platonu Banjalučkom.
Nesumnjivo da je on najveći zaštitnik ovih prostora, molitveni zaštitnik, i nesumnjivo da mnogo znači za sve nas Srbe. Ne samo sa ovih prostora, nego Srpsku pravoslavnu crkvu uopšte.
Za našu crkvu, za naš narod, za sve pravoslavlje.
Episkop Platon na čelo Banjalučke eparhije došao je 1939. godine, gdje ga je dočekao i početak Drugog svjetskog rata, kada su mu ustaške vlasti saopštile da kao Srbin koji je rođen u Srbiji mora da napusti tadašnju nezavisnu državu Hrvatsku. Episkop Platon je odlučio da ostane u svoj narod. Ustaše su ga uhapsile i odvele 5. maja 1941. zajedno sa protom Dušanom Subotićem izvan Banja Luke, gdje su ih ubili i bacili u rijeku Vrbanju. Unakaženo tijelo vladike Platona pronađeno je u selu Kumsale 23. maja 1941. godine. Sahranjen je na vojničkom groblju u Banja Luci, a 1973. prenesen je u Banjalučku sabornu crkvu. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem, koji je u svojoj propovijedi naveo da je sveti Platon mučenički stradao jer nije želio napustiti svoj narod.
Neka da Bog da i dalje njegovim molitvama, molitvama svetog sveštenog mučenika Platona, budemo i ostanemo ono što jesmo, da stojimo čvrsto onako kao što je on stajao pred svojim progoniteljima.
Ured svetitelja Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve Svetog Platona uvrstio je 1998. godine.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić tokom današnjeg razgovora sa muftijom banjalučkim Osmanom Kozlićem istakao je da je gradska uprava otvorena za saradnju sa svim vjerskim zajednicama.
Radojičić je naglasio da Banja Luka njeguje dugu tradiciju vjerskih različitosti, navodeći da se gradska administracija i u budućnosti će se pridržavati politike otvorenog grada, kao i da će pružiti podršku izgradnji i rekonstrukciji vjerskih objekata. Muftija Kozlić informisao je gradonačelnika o početku radova na obnovi džamije Arnaudije i Sahat Kule, kao i predstojećim građevinskim radovima na rekonstrukciji ovog vjerskog objekta.
Košarkaši i gokeje ugostit će večeras Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici finala play-offa prvenstva BiH. Prenos je na televiziji Republike Srpske od 20 časova i 15 minuta. O košarci i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković raspustio je čitav stručni štab koji su učinili trener Marijan Vajda, kondicioni trener Gebhard Fildrić i fizioterapeut Miljan Amanović. Do dogovora je došlo nakon detaljne analize igre postignutih rezultata, ali i zbog privatnih planova svakog člana tima. Zaključeno je da su, uprkos fantastičnoj saradnji u proteklom periodu, trenutno neophodne promjene, nov pristup i nova energija da bi Đoković podigao nivo igre i ostvarivao bolje rezultate na predstojećim turnirima. A srpski teniser Dušan Lajović poražen je od Argentinca Diego Schwartzmana sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-2 u četvrtfinalu turnira u Istanbulu. Od 18 časova u posljednjem četvrtfinalnom meču ovog turnira sastaće se teniseri iz Srbije Viktor Trojicki i Laslo Đere. Košarkaši i gokeje večeras počinju odbranu titule šampiona BiH. I gokeja će u Laktašima u prvoj utakmici finalne serije play-offa dočekati Sarajevsku Bosnu. Početak utakmice zakazan je za 20 časova i 10 minuta, prenosit će televizija Republike Srpske. Trener i gokeje Dragan Bajić.
Imali smo dovoljno vremena i da se dobro odmorimo i osvježimo i da saniramo te neke povrede koje smo imali. I naravno se dobro spremimo za ekipu Bosne koja nam je protivnik u finalu. Mislim da smo se dobro spremili i da u ovom finalu ulazimo jako spremni i odlučni da odbranim titul prvaka Bosne i Hercegovine.
Ekipa Bosne jedini je tim koji je u ligi za prvaka savladao i gokeju. Kapitan i gokeje Vuk Radivojević kaže da gosti imaju ekipu koja zaslužuje poštovanje.
A eto, ostalo nam je šta posljednji stepeni ga napravimo. Očekuje nas Bosna u finalu. Sve već znamo, igrali smo s njima i finale kupa i dva puta tokom lige, tako da ćemo ih sigurno spremni dočekati u sve ove tri utakmice.
U timu Igoke neće biti povrijeđenog Šibalića, dok je iz istog razloga neizvjestan nastup Miloševića. Titulu košarkaškog šampiona BiH osvojit će tim koji ostvari tri pobjede, te ujedno izboriti pravo nastupa u regionalnoj ABA ligi u sljedećoj sezoni. Fudbaleri Tekstilca iz Dervente i Banjalučkog Borca igraće susret četvrtog kola Lige za prvaka Republike Srpske od 17 časova. U ovoj ligi u istom terminu igraju Drina i Kozara, dok će se u ligi za ostanak sastati Šamački Borac i Zvijezda. Ostali mečevi na rasporedu su sutra. Na tabeli vodi Banjalučki Borac sa 62 boda, a na drugom mjestu je tim Podrinja koji je osvojio 47 bodova. A fudbaleri Partizana večeras će u Ivanjici gostovati kod ekipe Javora u četvrtom kolu play-offa prvenstva Srbije od 20 časova. Partizan je drugi na tabeli sa 46 bodova, koliko ima i vodeći tim lige Crvena zvezda. Ostale utakmice biće odigrane sutra, a Crvena zvezda će biti gost gradskog rivala ekipe Voždovca.
Danas je bilo promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima mjestimično, do kraja dana prestanak padavina. Sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
temperature izmjerene u 14 časova. Kalinovik i Han pjesak 7, Čemerno 8, Gacko, Nevesinje, Sokolac 9, Klekovača 10, Čajniče, Drinić 11, Mrakovica, Krupa na Uni, Manjača 12, Bileća, Istočno Sarajevo, Ugljevik 13, Banja, Mlječanica, Kneževo, Foča i Srebrenica 14, Čelinac, Kotor, Varoš, Srbac, Rudo, Majevac i Brod 15, Krupa na Vrbasu, Zvornik, Novi Grad, Višegrad, Banja Luka 16, a Ribnik, Prijedor, Trebinje, Šipovo, Bijeljina i Doboj 17 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru će biti malo do umjereno oblačno, ponegdje na zapadu i istoku i pretežno oblačno. Tokom dana sunčano uz dnevnu malu do umjerenu oblačnost i ugodnu temperaturu. Posle podne i uveče povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 11, u planinama od 2. Najviša dnevna od 17 do 23, ponegdje na sjeveru i stepen do 2 viša. U višim predelima oko 14 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Vlada ima ozbiljan pristup prodaji rudnika Ljubija, izjavila premijerka Cvijanović. Srpska ne smije zbog politikanstva propustiti da napravi dobar ekonomski potez.
Vlada i kompanija NCR potpisali ugovor o dodjeli sredstava za podršku zapošljavanju. Vrijednost ugovora 2 miliona maraka u naredne dvije godine bit će zaposleno 200 radnika.
Sve veće podjele između SDA i HDZ-a. Iz SDA najavljuju svoj prijedlog izbornog zakona.
Tužilaštvo BiH tvrdi da Dragan Mektić iznosi neistine na njihov račun. Mektić kaže da se poziva na zvanične informacije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.